programmi għorm il-kolleġ, programm imtellam il-Junior College u mirat lej studenti ġenituri u daw kolla interessati f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Roberto, erġajna ġimoħra?
Erġajna ġimoħna b'topic ieħor li forsi mhix xi ħaġa li ta' spiss tiġi diskussa, forsi kultant tiġi assoċjata ma' xi ħaġa oħra taqba' tut intrema bl-addoġġ, mentri hija xi ħaġa li nħoss li qed tista' tkun il-qofol ta' ħafna mill-affarijiet li nagħmlu.
U qofol tal-benesseri wkoll. Ħafna drabi naħsbu biss fuq is-saħħa fiżika u mentali u ninsew dak li ħanamlu llum, is-saħħa spiritwali.
Ekku, hija xi ħaġa li tista' tmur lilin minn nfusna biss. Imma kien xi ħaġa li tista' taqadna ma' dak li hemm madwarna. U tina kien ċertu sens ta' kif tgħidlu bħalissa, purpose.
Eħe, sens ta' ma nafx skop. Skop.
Ta' skop.
Eżatt. Tajjeb, u magħna llum għandna żewġ persuni li ħajjajnuna nippruvaw nifhmu din l-importanza. Father Jasmine.
Ladies first, tibda minn Pat.
Xorta, jina xie jadfuq din innaħa u
din innaħa.
Alright, li huwa wkoll nistgħu nintroduċi wieħu x'hekk bħala chaplain il-ġdid
tal-Junior College.
Junior College. X'kun jomok Father Jasmine?
Grek.
X'ina dejjem Father Jasmine?
Grek, Grek.
Alright. Wkoll għandna lill-Miss Patricia. Għaxħajt n-sajt il-kunjomiet, għattara xieġrini?
Mikallef.
Mikallef, mikallef. Għaxħina first name basis, allura. Kunjomiet.
Għansaqsuħom ftit jiedu n-naqfuqom?
Iva, xaqt ma kienu mistidna taħna, xaħġa fuqom ġenerali?
Mela, Jasmine Grek, assis, il-assis 28 sena, happy. Għax importanti li taħna dik. Happily ordained and happily in my ministry. Eħew, f'kemmi li assis ħdimt ma' tfal f'diffikultà, behavioral emotional problems, f'istituzzjonijiet mxie mis-Salesjani, u kont ġo parroċċi, kont u koll fil-biċċa kbira ta' saċerdozzju tiegħi chaplain ġo skola indipendenti.
Għalek taħlita, taħlita
mux ħazin, naħseb issa xi dar tal-anzjani, osni xikunu għadna kollox, biex naqdu kollox. Pero taħlita li jenni t-nin ikber, ma jizwiri that is something that I insist on.
U xie hobby jek?
Artist, jina artist, artist Roberto jina, nallem l-iskultura, pero minn meta kun tifel żgħir, kont tħobb nilgħab it-tafalu nikkrejaw.
Terrakotta xie?
Terrakotta, terrakotta, terrakotta.
Tajje, proset.
Eh, 156, ħanna laqgħu.
Eh, ma mhux għalfej fejn tgħidu l-età, beda tħares lejja speċi ta'.
Inti żgur ma tistej?
Le. Viċin ħafna Father Jasmine ġifieri.
U xi ħaġa l-bank għandu wkoll ġifieri.
Ok, alright, u jien irranġaw xi ħaġa. Pat.
Tajjeb, jiena Patricia, lecturer tal-Franċiż. Wara li spiċċajt il-PhD, deċidejt li nagħmel Masters in Spiritual Companionship. Għax jiena involuta fil-parroċċa u speċi anki katekiżmu u hekk. U fil-qasam taż-żgħażagħ joġobni. Ċin tibda tarom jikbru b'mod kif semmejtu intom totali jekk anki jesploraw affarijiet oħra li forsi huma ftit ġodda lihom. Qed tinta min jinvesti fija wkoll. Deċidejt li nagħmel dan l-istudju. Insomma fejn kun hemm bżonn nagħti daqqa tit.
U qiegħda naħseb taħdem f'kamp fejn inkollu kun tagħti ma' żgħażagħ allura.
Ekku.
Mhux hekk. Ekku. Kun tista' anke tgħinhom u. Jiġu għallajnuna jgħan ibdew minnem?
Jiddependi, għax. Ħafna drabi għara jina minn suġġett li nallem jien, inkunu nistgħu niddiskutu ħafna. Allura, speċi jekk għandna pereżempju comprehension. U jien nipprova nagħżel topics li huma socially engaging u li jħalluk tirrifletti. Allura mbagħad xi kultant anke bejn il-comprehensions, bejn letteratura. Jibdew huma daw il-mistoqsijiet speċi.
Ħafna
affarijiet. Xikultant per eżempju, ma nistgħux li qed ngħixu realtà wkoll ta' ħafna twemmin differenti, jiġifieri ma nistgħux naqbdu twemmin wieħed u ngħidu dak hu. Allura rridu niftħu anki aħna l-mod sa ma drajna konna nsibu għadha xejn diffiċli. Imissa li drajna li hemm firxa wiesa ta' taħsibijiet ta' twemmin, allura mbagħad tista' tiddiskuti iktar b'mod ħieles, imma anki li tmur lilin mill-idea x'qisna spiritwalità aħna xi kultant, jew mhux xi kultant ħafna drabi naswaċċawhom mal-idea ta' Alla.
Fil-fatt, emmek taqna nibdew, xini l-spiritualita?
Dej, l-awturi dejjem sabu difikulta biex jagħtu definizzjoni stabbli, għal żmien twil kien tissejħa xetika fil-fatt, għax kien tissejħa spiritualità. Ħanajda kif inħossa jiena li saċerdot ukoll. Titlaq minn kredenza, titlaq minn dak li inti temmen. Issa hawnhekk fejn idħol fuq pett u ngħid mhux bil-fors qed nemmu f'Alla ta' Ġesu Kristu, għalhekk l-ispiritwalità hija vasta, però inti rid ikollok twemmin. Għax l-oppost ta' twemmin huwa l-ateizmu x'hekk li jiena ma nemmen xejn. Però jekk jiena nemmen, jiena qiegħed nemmen f'xi ħaġa which goes beyond. Issa l-ispiritwalità hija l-ispazju li jiena noħloq fil-ħajja tiegħi biex dik l-entità ħan sejħilek, issa biex nkun nurtin, li jiena nemmen fija, inkun nista' nidħol f'relazzjoni magħha, and in some way it betters my life. Għaliex li jiena nkun spirituali just for the kick of being spiritual, ma tagħmilx sens, as teżisti. Però li jiena, pal reliġjon. Religjon li timbotta kredenza partikolari ed hemmhekk biex tittejjeb il-ħajja tal-bniedem. Hekk tieqaf it-tejja bil-ħajja tal-bniedem m'hemmx skop għalija. L-ispiritwalità hija l-ispazju li jiena nirnexxieli noħloq fil-ħajja tiegħi biex jiena dak li nemmen fih inkun f'kuntatt miegħu u jgħinni nikber.
Naqshekk, jiġifieri hemm differenza bejn spiritwalità u reliġjon.
Iva, eħe, sat. Certo punt, they are related, but they are also separate, yes.
Fi tista' tgħix l-spiritwalità tiegħek permezz ta' reliġjon, tista' tgħix l-spiritwalità tiegħek permezz ta' twemmin partikolari li tħaddan.
Jiex
jiena nħaddan.
Ir-reliġjon hija veikolu, ir-reliġjon jtejnek, tiffaċilita għax imbagħad ir-reliġjon għandha ħafna aspetti reliġjon li din l-ispiritwalità tgħinha bħalmu għall-kult pereżempju jien naf u jew inkella nuqqas ta' kult f'ċertu sitwazzjonijiet. Issibhom f'kull reliġjon u sibhom għall-ispiritwalità biex tgħin l-ispiritwalità ta' dak liku.
Ekku, ma naqblu li qisu l-ispiritwalità tgħin bniedem ħares lej biex isib ċertu skop, kif jasal għal dak l-iskop, nistgħu ngħidu xi ftit li ssib qan f'ħajtek u li anki jkun hemm. Xini d-definizjoni eżatta x'dik anki dik hija mġebda, ċertu paċi, ċertu inti qiegħed komdu miegħek innifsek u mad-dinja ta' madwarek.
U dik hija importanti ta' dinja ta' madwarek għax jiena naħseb li ma ngħidix jiena laqas ta' biss. L-ispiritwalità just for me to feel good again bla skop. Li jiena nkun bniedem li bniedem spiritwali automatikament li l-ħat ibatni għal dawk li jemma dwar. Iġvir ma talaqnix ġobot sanzi tifnaħni għal relazzjonijiet, għal empatija, għal mod kif nara l-ħat ieħor, għal mod kif nara kif qed jgħix ħat ieħor u komplement.
Issa zaħtana. Dan kollu kemm qegħdin jifmuh, kemm qegħdin japprezzawh, kemm jafu eżattament x'għandhom jagħmlu. Għax dina.
Tħares leja?
Għet naro, le, għax nina naro.
Għax nina zarwi, għet le, mux.
Għasajt, għet mistoqsijiet. Għet mistoqsijiet li fjom infus.
Għax, ħafna drabi, għahna narawom li mumma spirituali xejn.
Jina naħseb waħda mill-ikbar problemi hija li żgħażagħ jew insew, jew inkella b'mod konxju ma jħossux il-bżonn li kollhom dak l-ispazju li kontra.
Forsi m'għandhomx ħin laqas? Jaħsbu li m'għandhomx ħin?
Dik ma ngħidli li ma ngħidix dik jiena. Jiena naħseb li l-alternattivi huma jew ma jridux because they think that it can in some way hold them down, li timpenjhom b'xi mod. Ok? Jow dik, jow inkella li huma differenti.
X'taħseb, inti din il-biċċa, għal fejn iżda?
Din tal-impen bezzani, bezzani fl-aspetti kollha.
Daqshekk. Jiena naħseb li hu aspett li warbuh, għax l-ispiritwalità jien inħoss li aspett li jġibek u ċimbiċ ma' realtà tiegħek. Jekk inti ma tkunx lest illi taffaċċja r-realtà tiegħek I kif inhi u għandna ħafna żgħażagħ li r-realtà tagħhom hija diffiċli bħalma nafu kollha. Allura hija aspett li jiena nippreferi nwarrab li nħoss il-bżonn tagħha għax ħafna minnhom iħossu l-bżonn tagħha u iħossu dan is-sens ta' xi ħaġa barra minni ma marux il-bogħod, jiġifieri dan ġi li tkun mixja jew ħdej il-baħar u nħossu dak iċ-ċertu xi ħaġa ġo fina li qisna toħroġna. Minna nfusna, iġġelna naħsbu, iġġelna nirriflettu u minnem mill-imbagħad jiena nibda din il-mixja biex niskopri l-ispiritwalità tiegħi u jien fejn jien, imma dak huma momenti rari li fil-ħajja ta' kuljum nippreferu nimlewhom biex aħna ma jkollniex dan il-ħin biex niffaċċjaw lilna nfusna bil-problemi tagħna. U wkoll problemi ta' madwarna u allura mbagħad minn hemmhekk għax jiena qatt minn lest li nieħu dan il-pass, u mbagħad nibdew ninnutaw il-fader semma, empatija, da kollu. U mbagħad dawk ma sax inkabbarhom fija, da darba jien dan nibża minnu. Allura rridu naraw kif ħaniġu wiċċinbuċ ma' din ir-realtà mingħajr biża. Il-biża se tkun hemm, jiġifieri ma sax ngħid il-biża. Sen nilliminawa, għax ta' kulħadd jibsa. Imma allura rridu ngħinuhom b'xi mod biex daw l-esperjenzi niġu f'paċi magħhom. Għax jekk m'intx ħadd tagħmel paċi magħhom, dak xejn jew ieħor se jitilgħu fil-wiċċ. Allura u inti qatt minn tħassib dik il-mixja li se tgħinek tikber ukoll.
Jista' jkun li hemm anke l-element ta' mistħija jistħu juru li huma spiritwali l-istudenti?
Jiena ninduna wkoll li pereżempju ħafna minnhom ikunu impenjati f'organizzazzjonijiet. Guides, pereżempju, organizzazzjonijiet fil-parroċċa, xi NGOs.
U ma jurux.
U ma jitkellmux. U ma jitkellmux, ħadd ma jitkellem. Issa xi ħaġa kif qed tgħid inti su tal-mistħija mela ma nurix, u maġ ħin jindunaw li jara mela anki inti. X'in qisha di toħroġ fil-wiċċ u hekk jien pereżempju għandi klassi f'ċentru ta' dutrina. U ngħidilhom apposta biex speċi ħafna darba biex jukjaw ruhom u l-ewwel ma jsaqsuni titħallsu. Għax dak importanti li tagħmel titħallas, dom le nitħallsu, nitħallas. U tmur xorta U bat minn hemm jibdew jishom xi kultant iżel u kelma hekk tgħid tara. U minn iduq u jani ma' xogħol disa, u minn imur mal-guides, u minn u tibda tinduna li hemm ħafna rikkezzi. Li bil-mistħija, eħe, ma jitkellmux fuqhom. Għax tibżam il-ġudizzji.
And it's not cool to be ukoll. Naħseb li għawija fost iż-żgħażagħ li.
Mhux kulu.
Mhux kul li inti tkun.
Naħseb kulu kol antika l-kelma.
Eħe, naħseb anke dik qed tiġi absolut. Eħe, ma jħossum jien ġi li kien jkolli esperjenzi pereżempju fuq qrar pereżempju. Tidħol fi klassi għaw fader ġessa l-qrar. Ħaċċej. Lu ċuħ tkun rajthom fil-klassi intu minnajnihom tinduna x'għandhom f'moħħhom. Mbagħad tkun pereżempju recreation, mat-tfal, jiġi xi wieħed minnhom, jiġi xi waħda minnhom, fader ħanqer. Tinduna kienet fil-klassi ma maħabba peer pressure maħabba li ma tridx tur il-ħadd ieħor se dan huwa l-qrar ma fuq affarijiet oħra l-istess. Ma dik tidħol fl-eterna problema li mhux kulħadd jħossu komdu jitlob lajnuna wkoll ġifieri biex nkunu għadna kollox.
Iva, kif kont qed ngħidu qabel, mhux waħd ikun lest li jiftaħ għall-esperjenzi ġodda. Jew esperjenzi li jistgħu jiġaluh jaħseb il-fatt aħna fil-ħajja jekk nagħmlu biex ma taħsibx ngħid lilna naf ħafna nies inżommru li okkupata biex ma nqgħux naħseb u naħseb hija l-istess ħaġa.
U konsenzit li hemm jidħol ħafna storbju mill-midja u social media ta' madwarna, ġifieri fejn qabel kien ikollna naqa' ħinijiet ta' iktar kwiet illum mhux l-iskola biss timbutta l-peer m'hemmx peer pressure biss, jien naħseb ikun hemm anki social media pressure u anki community pressure kultant l-isma, inti għamnek supposta tifoka fuq daw, kifet taħlilħin tamel daw laffarijiet, inti ħatamel xaħġa biex tiħu xaħġa l-ura, full stop. Issa miex dit, mux għednejt li bnidi mandu jiġi sfruttat, t-tifem u dejjem jgħamil kollox, immem motu mot. Unħoss li di forsi kultant titfiftit l-importanza li bnidem ħares li l-in minnu n-nifsu, jifem xinu ma l-interessi, l-valuri, l-affarijiet li jgħet isma dawn, u ma fajt li jinnemmen fjom, dawn, man ċedix fuqom, dawn nemmen li jista jgħamlu differenza.
Fil-waqt li kun konxu ta' dakollu li semmejt inti, għalix deregen l-spiritualità kifex nija aħna l-erba is-sena l-oħra, diġajja ħafna differenti minn dak li qed jgħixu żgħażagħ illum sena wara. L-idea ta' dinja globalizzata, tal-pass marġa li bihija mimlija d-dinja, tal-multiculturalism li jeżisti madwarna, tal-teknoloġija avvanzata, dak huma kollha affarijiet, and by the way, they're here to stay, li iż-żagħżugħ li qed jfittex xi ħaġa li toħroġ minnu Sawa, irrit jammil kontijiet maħ. Aktar mill-li jammilni aħna l-biraħ.
Kontijiet maħ ma jek tkun bila għal ukoll taraf kif tista' tuża biex tgħinek.
Biex tgħinek.
Illum fejn qabel konna ngħidu isma' ħammur u nagħmel ftit ħin għal kwid nitlob jew nimmedita. Illum issib apps jagħmlu hekk, issib podcasts jgħinuk tagħmel hekk, issib videos.
And good ones.
U ekku għandek varjetà ta' affarijiet li jistgħu jgħinuk. Ġifieri, Kiku issa naħseb nimxi fuq naħal oħra, jisnu badna naqta xini spiritualità u forsi dik l-importanza li t-tik, li t-tik ċertu ħagġa li tħares li l-in fuq laffajt ta' madwar u xe tiġri, forsi nibdew ħarsu ftit il-lum kiku, zazuħu, zazuħu. Zazah li rridu jibdew jisploraw għanara, minn fej jistaw jibdew.
Bidu diffiċli naħseb dejja.
Again, ħanati l-opinjoni tijaj. Jiena naħseb waħda mill-ikbar problemi plus dawk li semmit petta, waħda mill-ikbar problemi ta' żgħażagħ illum hija li qegħdin jgħixu f'dinja li aktar ma tmur quddiem aktar issir egoista. Jiġri għalkemm nitkellmu fuq dinja tad-dinja globalizzata, aktar qed insiru individwalisti. Jiena naħseb iż-żagħżugħ jrid ikun l-ewwel ħaġa konxju. Tal-individualizmu bħala xi ħaġa li hija noċiva li hija żbaljata fil-ħajja tagħna. Sewa jiġġieled kontrija. Però mbagħad jipprova jirbaħ dan l-egoizmu għaliex jiena naħseb li aħna id-divin nistgħu nilħquh u d-divin jista' jilħaq lilna. Kemm il-darba aħna ma neqgħux mal-infuna nfusna għalina biss imma kunu għall-oħrajn. Jiġrina naħseb dawn. Kem sibna, per esempio, kem smajna stejjer, mux l-lum biss, ma anke fissnin li għaddew, ta' nis li sabu l-lalla, true voluntary work, per esempio.
Sekku.
Jow kalla true, a true friendship, a solid friendship. Nis li anke fil-relazzjoni ta' żwieġ, nis li ma kienu jimpurtom minn xej, ma jisibu mara, jisibu raġel, li b'xi mod huwa anke impenjat fis-soċjal fejn together, they find ħanseħlok a higher value li huma kun qegħdin jgħixu. Jiġri naħseb hekk għandu jibda żagħżugħ jrid jibda billi jara lilu nnifsu mhux bħala dini, ġibli, però jiena l-ħadd ieħor ukoll.
U mhux qed ngħidu li ma jħobbux ilhom infushom, hija differenti.
Il-bilanċ.
Anzi,
mhux il-bilanċ.
Tħobblek innifsek, ma tix tingħala hemm. Jina, kan t-tejt intu, dal jed nejdu l-nħorġu li l-in minna nfusna, niprattikawx u nimbuttaw li l-żgħażagħ tagħna jipprattikawx. F'kollox, ġifieri ħeġġhom isma' tiġix tistudja biss, pereżempju l-kulleġġ għandna ħafna programmi fejn tista' tinvolvi ruħek, qdiet fejn tagħmel volontarjat, oħroġ minn hemm, iltaqa' tgħallem, wessa l-orizzonti tiegħek, wessa l-ħiliet tiegħek. Ha jiena meta mort il-volontarjat, hemmhekk int qajt mal-mara tiegħi.
There you are.
Divide ma sta jingerger, jina mort biex nejn u terġa' ġejt ħafna iktar mejjun u ġejt moti ħafna iktar. U minn hemm skoprejt ħafna affarijiet fosthom ukoll parti l-mara, issu sejħa tiegħi ta' karriera wkoll fejn għażilt l-immur u x'nagħmel. Fri
li hija karriera l ħadd ieħor fil-każ tiegħek.
Fil-każ tiegħi, ekku, ma mhix bil-fors tkun hekk, imma dejjem tista' ssib sejħa fejn tista' tesprimi ruħek bl-aħjar mod. U naħseb l-ispiritwalità jekk tieqaf u tħu ħsieb dak il-lat ukoll ta' saħħtek, inti jekk tkun saħħtek fiżika mhux qiegħda tajba, tikol ser tagħmel eżerċizzju ħaġa oħra. Ma inti minn ġewwa kemm inti tħossok komdu fid-dinja f'dak li qed tagħmel, tħoss li tara dan li qed nagħmel huwa minnu qed inħossni fulfilled mimli b'dak li qed nagħmel, dik jiena aħsebna iktar diffiċli biex issiba u jekk tibqa' dejjem iddur maż-żokra, mistessi. Għara forsi nibdew kif qed tgħidu li nifqu ftit u x'hekk li konna momenti fej nifqu ftit u ġast nifqu naħsbu naqra. Wal daw l-affarijiet jistgħu.
Hija challenge għall-istudenti speċjalment tagħna li jifqu ftit.
Mistanin naħseb jistgħu jsibu affarijiet li jgħinuhom bħal min pereżempju irid jagħmel ċertu training u jsib mod kif jgħinuh bl-apps jew fuq YouTube. Illum naħseb jekk bniedem qed jimmedita. Issib xi ħaġa.
U għalhekk jiena fil-bidu għad tittoħloq spazju ġifieri inti titlaq minnek, irid ikollok ir-rida tajba min-naħa tiegħek, irid ikollok il-ħeġġa li inti tfittex. Inkella inti ħateqpa' waħħal fejn inti.
Mela ħin ta' ħsieb u ħin li tfittex u tesplora x'hemm madwarek.
Jiena xi ħaġa li notajta l-aħħar hija li l-istudenti qed isiru aktar self-sufficient. Qed ninnota li ma jitolbux lajnuna, per eżempju. Għandhom forsi anka minn żmien il-COVID law ta' wkoll. Allura qishom kien għala xi ħaġa li tinsolvija waħdi, inti tibda tara sinjali anka fis-studenti per eżempju li huma anzjużi ħafna. U tibda tgħid isma' din diġà bdejna f'Ottubru, immaġina x'ġej, faħsilhom ejju meta l-pressure tiżdied ħafna. U inti tibda tipprova tafx kif jisek tiftħilhom għajnihom bil-pulit. U xortok, le, għaraj, tista jgħaddili. Le, da, mu se jgħaddu, le, ksorju, missa, lissa jgħaddili. Hemm ċirkustanzi u ċirkustanzi fejn issa jgħaddili.
Irridu jisolvu kollox waħedhom.
Ekku.
Ma jimportax niftaħ parentesi hawnhekk. Minar dak li nikkoreġik dejjem kienet il-COVID definittivament u dak li qed ngħixu llum aċċentwa. Però għaliex Roberto fil-bidu għalli din hija miftuħa għall-ġenituru koll jisimgħu l-ġenituru. Hawn nista' l-età tagħna li jsibuha diffikultà li jfittxu lajnuna. Jiġifieri din kważi naħseb l-idea kollha ta' dak li konna nsejħu supervja hija proprju ġejja mill-fatt li mhix kulħadd jħossu komdu jew kellha hemm min saħansitra jirreżisti li jara fid-djufija tiegħu moment fejn hu għandu bżonn lajnuna u dik id-djufija tinbidel imbagħad f'kuraġġ u f'kapaċità li tbiddel sitwazzjoni. Ma anka ħafna drabi jien xi kultant niltaqa' ma' sħabi s-saċerdoti anke biex aħna stess biex imorru nfittxu tabib biex ikollna bżonn tabib soħta għad-dinja. Għax mhux kollha noħdu, mhux kollha għandna l-kapaċità li nfittxu lajnuna.
Maħseb wara iż-żgħażagħ.
Waħda mhux qed ngħidu tħux issu tippruvax tieħur ridni, tippruvax tagħmel l-affajiet u tħuħsib l-affajiet, imma fejn tara li qed bagħti, aħna l-kol qed nippruvaw naslu għal x'imkien. Jina jek uħed fuq xaħġa dort lej su, nistaw tejnin
qabbel. And it takes courage.
It takes courage, ġifieri di forsi xaħġa oħra li nħeġġu li żgħażagħ jagħmlu wkoll. Tistħux iżejjed, fittxu tkellmu. Mhux qed ngħidulkom itilqu kollox fuq il-mejda l ħadd ieħor biex jagħmlu. Minti għandek xi ħaġa quddiemek tixtieq tagħmilha.
Go for it.
Go for it u saqsi u fittex u waħdem ma' ħadd ieħor fejn jista' jgwidak u jgħinek.
Semmejna l-ġenituri għax il-ħin qed jafas u llum għadda ħafna magħha. So dan ġanna nitlu fis-suġġett. Qed jisimgħuna ġenituri u jgħidlek imma jiena t-tifel tiegħi xejn spiritwalment, xejn ma jrid jaf b'xejn u ma tiżidu oħra li tinkwetani. Ma jrid imur il-qudiss. Iksa l-qudiss hija l-bidu u tmiem tal-ispiritwalità kollha. Forsi parira l-ġenituri fuq dan.
Hija problema kbira din, hija problema kbira li kollha kemm aħna ddejna minnha. U kważi kważi l-qas nista' nagħtik soluzzjoni għaliex
hija
ridikola li nipprova nagħti soluzzjoni hawnhekk. Però l-ewwel ħaġa jiena nemmen u nemmen biss jeħli l-eżempju Kaxkar. Jiġri altru inti għandek ġenituri li b'xi mod dej nurture l-ambjent spirituali, l-spiritualità fil-familja, allura żagħżugħ ikun jista' t-tfal tagħhom iħossu ħaskużim art ferfira ta' dan kollu, altru intantek ġenituri li assolutament ma jeżisti xejn ħlief il-ġisem u l-psike tal-bniedem, l-spirituali huwa out the window completely. Hemmek ovvjament ħajsibu uliedhom ħajsibu ħafna aktar diffiċli li dawn b'xi mod juri l-ewwel ħaġa eżis ġenituri tiġi minnkom. L-ewwel ħaġa. It-tieni l-qudisa might seem boring for some. Imma meta niġu mbagħad għall-ħajja nisranija x'issa aħna qbadna mill-ispiritwalità fis-sens l-aktar vak għal dik li hija l-ispiritwalità nisranija. Il-qudisa teqpa dik li sejħilha l-Konċilju kull min qed fons, ġifier teqpa t-top ta' dak li jgħin il-bniedem fil-ħajja spiritwali u l-fonti minn fejn toħroġ il-ħajja spiritwali tal-bniedem.
Ġifieri minn barra dak kollu li konna tnejdu qabel, ma kien qed nitlu fil-reġjun. Nisranija hija importanti f'hekk.
Mhux daqshekk faċli. Però jiena xorta nemmen li min ma jridx imur qudies illum il-ġurnata minn mhux qudies għax ma jridx imur qudies għaliex dik l-idea li l-patri dum jgħid u dumek u tkun boring. Dik jien m'għadniex nara. Jew inkella nara fi ftit każi. Illum kulħadd jaqbad il-karozza jekk ma ġbux il-qudies ta' Il-gumma ħajmur bin ġemma, ġuri, però ħajsib fejn jħossu komdu, jikber anke spiritualment hemmhekk.
Bet, inti tiżdiċċa ħaġa malajr qabel ma nagħlqu?
Jiena naħseb ukoll li dak li tieħu, ġifieri dak li jkunu żraw il-ġenituri, anke jekk it-tfal jgħaddu minn perjodu wikra u perjodu ta' fejn ma jridu jafu b'xejn. Għadda bitgħadda se jerġgħu imorru għall-ruq tagħhom u dak li inti tkun żrajt fihom se jerġa' jiġi fil-wiċċ. U tibda tara li wliedek qegħdin jieħdu deċiżjonijiet frodda li inti tkun żrajt fihom meta kienu wiżar.
U ma nidux nagħtu laqas l-impressjoni li m'għandniex żgħażagħ li huma spiritwali.
Għandna u għandna ħafna.
U tajbin ukoll. U anke jekk ma jkunux spiritwali, u anke jekk ma jmorrux qudies huma fundamentalment tajbin. And it is something that concerns us għax aħna rridu nemmnu fiha dik il-bini.
Daqshekk. U dak huwa l-benesseri xi qed nitkellmu fuq.
Ekku kemm importanti li nagħtu aspett, nagħtu attenzjoni għal dan l-aspett. Nirringrazzjakom ħafna talli kontu magħna qsamtu ħsibijiet tagħkom fuq dan it-topic ferm importanti. Nirringrazzja min qed jismana, ħeġġiċkom irid jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tal-email info.jc@um.edu.mt jew inkella seguna ħallulna xi nota jew messaġġ fuq social media. Grazzi talli kontu magħna, grazzi Su,
Roberto.
Unfakkarkom passodu.
Ħudu
ħsib tagħkom u jekk tistgħu ħudu ħsib ta' xi ħadd ieħor ukoll. Grazzi.